Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 28. septembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na samom početku naslovi emisije. Lideri građanske opozicije sastaju se popodne kako bi razmotrili dalju strategiju djelovanja. Uoči sastanka Nedjeljko Rudović iz URE još jednom je poručio premijeru Markoviću.
Dijalog može da počne tek nakon što DPS i premijer saopšte da pristaju na prijevremene parlamentarne izbore i saopšte svoje viđenje datuma i načina za definisanje uslova za održavanje tih izbora.
Ostale vijesti. Na suđenju u aferi Državni udar, sud odbio prijedlog o odbacivanju optužnice i ukidanju pritvora optuženima. Vladimir Putin sastaje se sa Erdoganom u Ankari. Japanski premijer Shinzo Abe raspustio parlament, slijede prijevremeni izbori. Više od 120.000 stanovnika Balija evakuisano zbog straha od erupcije vulkana. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Iz emisije, da li je najava smjene rektorke Radmile Vojvodić udar na autonomiju Crnogorskog univerziteta ili se iza svega krije politički obračun?
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti.
Zbog prave najezde turista koji u Kotor stižu kruzerima, postavlja se pitanje da li to narušava normalno funkcionisanje UNESCO-ovog grada i kako na to reaguju sami Kotorani.
Gužva, konstantna gužva.
Tebi treba po sat vremena da dođeš od tunela do Kotora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Demokratske Crne Gore, URE, SDP-a, SMP-a i Demosa sastaju se u 15 sati u prostorijama Demokrata. Pretpostavlja se da će sumirati utiske nakon nedavnih sastanaka sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i zauzeti stav o daljim koracima. Na skup nisu pozvani lideri Demokratskog fronta i novoosnovane partije Jedinstvena Crna Gora. Vijeće Podgoričkog višeg suda odbilo je zahtjeve odbrane da se optužnica odbaci i obustavi postupak u slučaju pokušaj terorizma tokom izbornog dana. Sud je odbio prijedloge za ukidanje pritvora optuženima Branki Milić, Milanu Dušiću, Srboljubu Đorđeviću i Draganu Maksiću. Odbijen je i prijedlog odbrane da se ukine mjera nadzora za optuženu Kristinu Hristić i zahtjev za vraćanje pasoša Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Advokat Bratislava Dikića Goran Petronijević izjavio je kako je njegov klijent vraćen u pritvor uprkos činjenici da mu je za ponedjeljak zakazana hitna operacija. Petronijević smatra da se pod nečim pritiskom ne dopušta Dikićevo liječenje, te je pozvao sudiju da njegovom klijentu ukine pritvor. Pojedini branioci optuženih u toku glavnog pretresa u kontinuitetu preduzimaju radnje čiji jedini cilj odugovlačenje i opstrukcija postupka, saopšteno je iz specijalnog tužilaštva. Portparolka tog tužilaštva, specijalna tužiteljka Sanja Jovićević, rekla je agenciji Mina da je sa tim ciljem prošle sedmice podnijet zahtjev pojedinih branilaca i optuženih za odbacivanje optužnice. U ovom bloku još jedna vijest. U regionu je medijsku pažnju privukao novi zakon o porodici u Hrvatskoj, koji donosi niz novina na koje je javnost oštro reagovala. Po tom zakonu, koji je upućen u javnu raspravu, porodica bez djece nije porodica. Na društvenim mrežama već je pokrenuta žustra polemika oko sporne definicije, pa revoltirani pitaju hrvatske zakonodavce da li se muž i žena kojima je dijete preminulo smatraju porodicom ili ne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski šef države Vladimir Putin doputovao je u Ankaru gdje će se sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom sastati kako bi razgovarali o saradnji Rusije i Turske, ali i o situaciji u Iraku i u Siriji. Kada je u pitanju Irak, Turska se snažno protivi referendumu za nezavisnost kurdskog regiona, a o tom pitanju se Rusija još nije izjasnila. Japanski premijer Shinzo Abe raspustio je parlament nakon što je saopštio odluku o raspisivanju prijevremenih izbora. Kako navodi Associated Press, prijevremeni opšti izbori u Japanu održat će se 22. oktobra. Shinzo Abe je nagovijestio da će se povući ako njegova partija ne obezbijedi većinu na vanrednim parlamentarnim izborima. Nakon pada ponovni rast podrške njemu bilježi se u trenutku narastanja tenzija sa Sjevernom Korejom, pa se pretpostavlja kako Abe želi da iskoristi priliku. Više od 120.000 osoba napustilo je područje u blizini vulkana Agung na Baliju iz straha da bi moglo da dođe do erupcije tog vulkana. Prema riječima portparola Agencije za migracije u nesrećama, šanse da dođe do erupcije su veoma velike. Osnivač čuvenog magazina za muškarce Playboy Hugh Hefner preminuo je u 91. godini u Los Angelesu. Kako je saopštio njegov sin Cooper, Hugh Hefner je bio svojevrsni medijski i kulturni pionir i predvodnik nekih od najznačajnijih društvenih i kulturnih pokreta našeg vremena, poput slobode govora, ljudskih prava i seksualnih sloboda. Prema nepotvrđenim informacijama, Hefnerova želja je da bude sahranjen u grobnici pored Marilyn Monroe, filmske ikone koja je sjela na naslovnici prvog broja Playboya i Hefneru osigurala uspjeh. U pregledu vijesti još jedna niskotarifna aviokompanija Wizz Air raspisala je najveći konkurs za zapošljavanje pilotskog i kabinskog osoblja u svojoj istoriji, koji će do kraja naredne godine omogućiti da u toj najvećoj low-cost aviokompaniji u centralnoj i istočnoj Europi počne da radi oko 1300 novih pilota, stjuardesa i stjuarda. Biće održan oko 400 izbora za nove članove Wizz tima u više od 25 evropskih zemalja. Kako je precizirano, zainteresovani kandidati iz Srbije, Bosne i Hercegovine ili Crne Gore mogu da učestvuju na svim konkursima koji se u oktobru održavaju u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj ili Austriji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli na početku emisije, prvi sastanak lidera takozvane građanske opozicije u Crnoj Gori održat će se u 15 sati u prostorijama demokrata Alekse Bečića u Podgorici. Šta su moguće teme današnjih razgovora i hoće li opozicioni prvaci definisati zajedničke smjernice opozicionog okvira za rješavanje aktuelne političke i parlamentarne krize u Crnoj Gori? Za odgovorima je tragala Lela Šćepanović.
Lideri partija takozvane građanske opozicije sastaće se danas u Podgorici u popodnevnim satima, a tema razgovora su dalja saradnja i razmatranje smjernica za prevazilaženje aktuelne političke i parlamentarne krize u našoj zemlji, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u građanskom pokretu URA. Pa će o političkoj krizi u Crnoj Gori i eventualnoj daljoj saradnji razgovarati lider demokrata Aleksa Bečić, SDP-a Ranko Krivokapić, SMP-a Vladimir Joković, Demosa Miodrag Lekić i URE Drita Nabazović. Šta su potencijalne teme današnjih razgovora i kakva su očekivanja? Nedjeljko Rudović iz URE.
Definitivno očekujem da jedna od njih bude naš odnos prema političkoj krizi i načinu njenog rješavanja. Svjedoci smo da se dešava i očigledni pritisak ili da ublažim očekivanja međunarodnih partnera Crne Gore, prije svega mislim na Europsku uniju i na Sjedinjene Američke Države, da parlamentarna kriza bude riješena. Očekujem i priželjkujem da politički subjekti građanske opozicije imaju zajednički stav po tom pitanju i da to bude jedna od tema.
Podsjetimo, opozicione partije bojkotuju rad parlamenta zbog poznatih dešavanja 16. oktobra prošle godine na dan parlamentarnih izbora, čije rezultate opozicija ne priznaje. Od međunarodnih institucija Europske unije i Sjedinjenih Američkih Američkih Država stizale su ocjene u međuvremenu da opozicija treba da se vrati u Skupštinu, a prošle nedelje su lideri opozicionih partija imali razgovore sa ambasadorima zemalja članica EU i predstavnikom administracije Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu dešavanja na opozicionoj političkoj sceni obojena su, saglasni su analitičari, brojnim osudama na relaciji Demokratski front i Demokrate Alekse Bečića, ali i Demokratski front i ostatak opozicije. Uoči današnjeg sastanka na koji nijesu pozvani čelnici Demokratskog fronta i Ujedinjena Crna Gora Gorana Danilovića iz DEP-a, najjače opozicione grupacije, ponovo su građanskoj opoziciji upućene oštre osude i kvalifikacije. Pa je Nebojša Medojević imputirao liderima građanske opozicije da dobiju instrukcije iz američke ambasade. Medojević je kazao i da ostatak opozicije sada treba da spašava vladu Duška Markovića. Komentarišući ove ocjene Nebojše Medojevića, Nedjeljko Rudović iz URE kaže da mu je žao da DF iznova pokušava da minira građansku opoziciju.
Što se tiče Demokratskog fronta, ja se nadam da će se i taj politički subjekt razumiti i shvatiti da na temama koje su u njihovom fokusu, a to su prije svega nacionalno identitetska pitanja, nije moguće izvesti promjene u Crnoj Gori.
Rudović je uoči današnjeg sastanka ponovio i dobro poznat stav URE
za dijalog sa gospodinom Markovićem, sa vladom, sa Demokratskom partijom socijalista može da počne tek nakon što DPS i premijer saopšte da pristaju na prijevremene parlamentarne izbore i saopšte svoje viđenje datuma i načina za definisanje uslova za održavanje tih izbora.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I slijedi najavljena tema koja je uveliko prisutna u medijima ovih dana. Da li je najava smjene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji ili, kako smatraju pojedini, lični, a moguće i politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića? To su pitanja kojima se javnost bavi nakon zahtjeva predstavnika vlade u upravnom odboru univerziteta da Vojvodić bude smijenjena. Time se bavio Predrag Tom.
Sukob rektorke Univerziteta Crne Gore i vlade došao je do tačke sa koje evidentno nema povratka. Naime, nakon što je u rektorat stigla inicijativa za njen opoziv, Radmila Vojvodić je u saopštenju za javnost poručila da je premijer Duško Marković ne može ućutkati i ponižavati. Ocijenila je netačnim navode u inicijativi za njenu smjenu da nije izvršavala zadatke predviđene zakonom i statutom univerziteta, kao i da je nanijela štetu toj instituciji. Zahtjev za smjenu nije iznenadio, budući da je, kako navodi u saopštenju, pritisak koji vlada već nekoliko mjeseci provodi preko upravnog odbora na Univerzitet Crne Gore zapravo obračun sa rektorkom. Jedan od kandidata za prorektora koje je predložila Vojvodić, a koji nije prošao na upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, profesor Predrag Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni udar na autonomiju Univerziteta Crne Gore.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara, ako imate pritiske na studente, ako imate sastanke s državnih funkcionera, sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice, dakle ako imate silnu kampanju protiv rektorata, protiv univerziteta, apsolutno jeste ugrožena.
Profesorica Univerziteta Crne Gore i velika protivnica načina na koji rektorka Vojvodić provodi reformu u tom sistemu, Mara Šćepanović, za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da se tu ne radi o ugrožavanju autonomije univerziteta, već o ličnom sukobu rektorke i premijera Markovića.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti, koja su se vrata otvarala i prije nego što zakuca na njih. Tako da, ako su je pustili 99% da potpuno van pameti reformiše, kvazi reformiše, nisu se složili oko ovih 1%. Vlada ima neke političke, najvjerovatnije ideje oko svega toga, dolaze izbori u Beranama. Ona očigledno nije mogla da podnese, pretpostavlja da je se i tih 1% ne očisti. Gledajte, ja definitivno ne vidim nikakav problem u svemu tome. Oni su potpuno na istoj strani, to nije univerzitet, to nije vlada, to je sukob dvije ličnosti. Nije ideja, nego njihovih potreba da budu prvi među jednakim.
Sukob rektorke i vlade, ili kako ona tvrdi, namjere premijera da je učutka i ponizi nije samo lične, nego i političke prirode, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Mira Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znači imamo mješavinu onog što su određene politička razmimoilaženja, ali u značajnom se radi onome do čega su doveli upravo ti lični pristupi. Suština je da ovdje ima najmanje onoga za što obje strane pokušavaju da se uhvate, a to su principi privrženost zakonu i samom razvoju Univerziteta Crne Gore.
A sve je počelo zbog mimoilaženja i medijskog prepucavanja Univerziteta Crne Gore i vlade u vezi sa sjedištem Visoke medicinske škole koja se nalazi u Beranama, a za koju su u Senatu Univerziteta smatrali da je treba preseliti u Podgoricu. Krajem avgusta, nakon promjene predstavnika vlade u upravnom odboru, upravljačko tijelo je odlučilo da Visoka medicinska škola ipak ostaje u Beranama. Za profesora Predraga Stanišića taj pritisak imao je političku pozadinu.
To je prilično jasno saopšteno pod nečim što se zove regionalni razvoj. Dakle, u vladi vjeruju dakle, da je održavanje ovakvih, čak moram reći bilo kakvih studijskih programa na sjeveru važno za razvoj sjevera. Mi mislimo da nije tako. Znači, važno je napraviti kvalitetne studijske programe. Ovaj se kvalitetno ne može odvijati na sjeveru, to jest u Beranama. Mi smo predlagali da se nešto drugo organizuje Beranama. Nije bilo sluha apsolutno nikakvog za te ideje.
U jednom trenutku dio crnogorskih medija je predviđao da se zbog sukoba u vezi sa školom u Beranama rektorki Vojvodić sprema smjena, kao i da je glavni kandidat za njeno mjesto predsjednik upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica, a da je odbijanje naimenovanja prorektora koje je predlagala rektorka zapravo jedan od koraka ka njenoj smjeni. Bjelica je kasnije u izjavi za javnost saopštio da ne želi funkciju rektora. Podsjetimo, u vrijeme izbora za rektorku Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić bila je jedini kandidat za tu funkciju. Mira Popović iz CGO-a ovako komentariše dosadašnje učinke rektorke Vojvodić i njene demokratske kapacitete u obavljanju te funkcije.
Demokratsko upravljanje, nažalost, nije bilo baš neka karakteristika Univerziteta Crne Gore, ali svakako jeste činjenica da je za mandata rektorke Vojvodić došlo do izrazite centralizacije i do iskreno tada nezabilježenih izraza gušenja volje fakultetskih jedinica i stavova same akademske zajednice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glavni pretres u slučaju državni udar protiče u tužilačkom ispitivanju optužene Branke Milić, koja objašnjava svoje veze sa četničkim pokretom i osobama sa kojima je došla u Crnu Goru u periodu parlamentarnih izbora. Tome je prethodila odluka sudskog vijeća kojom je odbijen zahtjev za puštanje iz pritvora, izvještava Srđan Janković.
Sudsko vijeće, na čijem je čelu sudija Suzana Muguša, donijelo je odluku da odbije zahtjev da se odbaci optužnica protiv okrivljenih. Odbačen je zahtjev da se neće ukidati pritvor za optužene, a odbijen je i zahtjev da se vrate pasoši optuženim liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Ove zahtjeve su iznijeli branioci optuženih nakon što je advokat Jugoslav Krpović zatražio ukidanje pritvora njegovoj branjenici Branki Milić, jer je iz Ustavnog suda, kako je rekao, dobio odluku u kojoj se navodi da nema osnova za pritvor. Slično su tražili i ostali advokati odbrane za svoje klijente, advokat Miroje Jovanović.
Ja smatram da su stekli uslovi za odbačaj ove optužnice i momentalnu obustavu ovog postupka, da je ovoj stvari odlučila instanca. 3 stepena iznad ovog suda i ovog veća. Sa neposrednim legitimitetom 2/3
i sa legitimitetom 2/3 predstavnika građana.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić se usprotivio zahtjevima odbrane, ocijenivši da svi razlozi zbog kojih je okrivljenima određen pritvor i dalje stoje.
Što se tiče predloga konkretnih o osnovanoj sumnji, ona je potvrđena prilikom donošenja rješenja s provođenjem istrage od sudije za istragu, nadležnih vijeća i prilikom optužnice. Što se tiče onog što sam čuo ovdje iz ovog rješenja, jer ga nisam dobio, u njemu se ne govori da nema osnovane sumnje u spisima predmeta. Govori se da nema osnovane sumnje u rješenju. Da ovom rješenju, ono što se ukazuje, ukazuje se na bitnu povredu odredaba postupka, dakle da u rješenju nisu navedeni razlozi osnovane sumnje, a ne da njih nema.
Nakon pauze, sudija Mugoša je saopštila da je odluka Ustavnog suda na koju se advokati pozivaju pogrešno protumačena od strane odbrane i odbacila sve zahtjeve. Branilac optuženog Bratislava Dikića, advokat Goran Petronijević, je saopštio da je njegovom klijentu zakazana hitna operacija, ali je protestovao što je Dikić nakon ljekarskog pregleda vraćen u pritvor.
Pustite ga na bilo koji način, ukinite mu pritvor, makar bio u sigurnoj kući zvani Hotel Evropa, kako god. Samo ga pustite. Sve je to prihvaćeno i on u ponedjeljak treba da na operaciju, toliko je hitno. Zamislite, 3 dana pre operacije je ponovo u zatvor. A to znači da će ga operisati, iseći i vratiti u zatvor. Sprečite ljude, to pomoće da umre.
Ovu situaciju je prokomentarisao i specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Ovdje se tvrdi, jer nema kodu, da specijalno državno tužilaštvo radi sve da bi se optuženi Dikić doveo teže stanje, pa tamo do radikalne situacije, da mu se dovede teža životna situacija od ove u koju je sada, a kako Branac ističe, postoji mogućnost od najteže bolesti, pa se zna koja je to situacija. Da li je kome falila dlaka sa glave tokom ovog čitavog postupka, a gdje tužilaštvo tvrdi, to će dokazati da je bilo oružje, trebalo da se upotrebljava, to je jasno.
Da vam kažem, nemojte o Dikiću i samo moment, samo moment.
To ste trebali kazati gospodinu Petroniviću koji tvrdi da mi radimo ovo čemu kaže.
U nastavku suđenja prisutni su preslušavali snimak iskaza koji je optužena Branka Milić dala pred tužiocem Stojankom Radović nakon hapšenja u oktobru prošle godine. Sudija Mugoša je naišla na određene različite izjave, među kojima je ključna o poznanstvu optužene Branke Milić i Mirka Velimirovića, koji je ranije potpisao sporazum o priznanju krivice. Saslušanje optužene Milić je nastavljeno odgovaranjem na pitanja tužioca Saše Čađanovića, koji se između ostalog interesovao o detaljima boravka Branke Milić u Crnoj Gori i dogovorima sa ostalim članovima četničkog pokreta o dolasku u Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I na kratko, svjetska scena. Ruski internetski trolovi iskorišćavaju proteste protiv policijskog nasilja prema Afroamerikancima kako bi podigli tenzije, odnosno podjele u Sjedinjenim Američkim Državama. To je rečeno na Komitetu za obavještajne djelatnosti Senata, jednom od tijela koji istražuje moguću upletenost Rusije u američke izbore. Više Mirjana Rakela.
Kako bi upozorili na policijsko nasilje, crni sportaši na početku utakmice umjesto da stoje, kleče dok svira nacionalna himna. To je razjarilo američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da oni ne poštuju domovinu i zatražio od vlasnika klubova da ih otpuste ili suspendiraju. Polemika u javnosti ne prestaje. Na Senatskom komitetu za obavještajne djelatnosti republikanski senator James Lankford upozorio je da ruski trolovi na društvenim mrežama podgrijavaju strasti na obje strane.
Oni ne koriste argumente, već nastoje podići veću buku i napraviti veći problem nego što to zapravo jeste.
Naime, obavještajne agencije su otkrile da trolovi ne zauzimaju stranu u polemici, već potiču bijes među korisnicima društvenih mreža, kaže senator Lankford. Senatski komitet za obavještajne djelatnosti jedan je od kongresnih tijela koji istražuju navodno rusko miješanje u prošlogodišnje predsjedničke izbore. Istražitelji su pronašli dokaze da su se slične ruske aktivnosti nastavile i ove godine. Rusija odbija bilo kakvu umješanost u izbore ili uključenost u javnu polemiku u Sjedinjenim Državama. No privatni istraživači koji prate rusku propagandu i dezinformacijske kampanje smatraju da su Lankfordove optužbe utemeljene. Clint Watts, istraživač koji je pomogao stvoriti web stranicu koja prati rusku propagandu na društvenim mrežama, smatra da sve nalikuje na kampanju kakve su se koristile u sovjetskoj eri, kada je Moskva bila uključena u informacijski rat da bi iznutra destabilizirala zapadne demokracije. Cilj je sijati podjele u Americi, smatra Watts. U međuvremenu, obavještajni komiteti oba doma Američkog kongresa su zatražili od tehnoloških giganata Facebooka, Googlea i Twittera da svjedoče o svojim iskustvima sa ruskim organizacijama koje se oglašavaju na njihovim mrežama.
slobodnaevropa.org
I ponovo smo pričama u Crnoj Gori. Da nekontrolisana najezda turista donosi više štete nego koristi, upozorili su protestima stanovnici Katalonije, Majorke i Venecije, a kako bi zaštitio UNESCO-ov status, Dubrovnik je bio primoran da ograniči dnevni broj posjetilaca. Kotor, kao treća najposjećenija cruising luka na Jadranu, sa mnogostruko više turista nego što može podnijeti svojom infrastrukturom, zato se nalazi pred pitanjem. Hoće li zarad brže zarade žrtvovati sopstveni grad? Slušamo Jasnu Vukićević.
Rekordne brojke kruzing brodova koji u stari grad Kotor sa oko 1500 stanovnika dovode preko pola miliona turista upozorile su da Boka obolijeva od venecijanskog sindroma. A to znači da se prekomjernom posjetom turista narušava funkcionalnost grada pa dolazi do njihovog iseljavanja. Venecija je tako prije 3-4 decenije imala oko 200.000 stanovnika. Danas ih je manje od 60.000, kaže Radoslav Ćoso, koji je upravo ovih dana završio doktorski rad o uticaju kruzing turizma.
Vi vidite što se dešava kao u pitanju kruzing turizam i u Veneciji, u Dubrovniku, da već ljudi pomalo i protestuju, zbog toga što to pomalo izmiče kontroli.
U Boku Kotorsku će ove godine uploviti preko 500 brodova sa više od 600.000 turista, a nautička sezona je počela ranije nego ikad i traje od januara do kraja novembra. Za Kotor, koji nema velike hotele, to je glavni izvor turističkog prihoda, kaže direktorica turističke organizacije Ana Nives Radović.
Prosječna potrošnja gosta sa kruzera u Kotoru je prema statističkim podacima oko 40 eura, što ipak nije zanemarivo ako uzmemo u obzir da skoro 600.000 ljudi očekujemo na taj način ove godine u Kotoru i za privredu je to izuzetno značajan izvor prihoda.
No, ta zarada ide na uštrb kvaliteta življenja u Kotoru, kažu Saša i Ivana. Oni se poput mnogih sugrađana gorko šale na sopstveni račun i kažu da će, nastavili se sa nekontrolisanom najezdom turista, UNESCO Kotor pretvoriti u grad zatvorenih škura.
Gužva, konstantna gužva. Ti brodovi su, ono, ja mislim da imaju jednak broj stambenih jedinica koliko stari grad Sili, ono, recimo da nas su dva bila takva.
Tebi treba po sat vremena da dođeš od tunela do Kotora. Nema parkinga nigdje. Znači ti ako treba do opštine da dođeš nešto da uradiš, to ti nije pola sata, nego ti to dva sata odmah.
Znači beskonačno su kolone, ono, bar da postoji nekakav saobraćaj barkama, pa da se može preskočiti jedne na drugu stranu, jer ako neko iz dobro te treba pođe recimo u bolnicu, stvarno ne može se proći.
To je sve lijepo, kruzeri, jer mi svi živimo turizma. Ali s druge strane, Kotor će postati onako kao igračka neka. Ono lijepo mjesto, ali nema života unutra. A čim ljudi ne žive u nekom gradu, to postaje onako samo orijentisano ka turistima i onda to ranije ili kasnije jest Disneyland.
Nekontrolisana najezda turista ugrožava i druge mediteranske gradove. Samo Dubrovnik, koji ima oko 40.000 stanovnika, godišnje posjeti preko milion turista, pa je UNESCO zahtijevao da se smanji broj posjetilaca starog grada na 8.000 dnevno. Ana Nives Radović iz turističke organizacije, međutim, smatra da za Kotor to nije rješenje.
Ako pravimo paralelu između Kotora sa Venecijom, Barcelonom ili Dubrovnikom, to oni na neki način mogu birati koju vrstu turista žele. Kotor u nedostatku velikih hotela. Kotor nema taj luksus da kažemo da se odrekne jednog broja kruzera, gosti sa kruzera i sve ono što oni kroz različite takse plaćaju lučkim vlastima i gradu su zapravo ono što je ogroman izvor prihoda za grad i jednostavno Kotor nema tu mogućnost da se tih prihoda odrekne jer nema alternativu iz koje bi izvukao novac koji je neophodan da bi grad živio.
Radoslav Ćoso s druge strane smatra da je smanjiti broj kruzera i turista jedino rješenje za Kotor.
Mi nema što da izmišljamo o toplu vodu. Pogledajmo kako to radi Dubrovnik, koji ima čak dvije luke. Mi imamo jednu lučicu. Ništa više nama ne bi trebalo da njihovu pamet malo pretočimo, kako u pitanju Dubrovnik, tako u pitanju Venecija, da dovedemo sve to u jednu mjeru i da budemo zadovoljni mi, a da budu zadovoljni i brodari i gosti. Jer analize koje će radio, mnogi žele ponovo da se vrate, jer zaista Boka je čarobna. Moramo napraviti neku mjeru sa svake strane kako bi imali ono što se kaže u narodu, pare i jare, ako se može to.
Ljeto su u Španiji zabilježeni protesti protiv masovnog turizma s natpisima "Turisti idite kući" i "Ovo nije turizam, nego terorizam". Protestovali su i građani Venecije s porukom da ga je turizam pretvorio u kulisu. Ova sezona u Kotoru upozorava da je krajnje vrijeme da se nešto preduzme kako bi Kotor izbjegao takvu sudbinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, lideri građanske opozicije sastaju se popodne kako bi razmotrili dalju strategiju djelovanja. Putin se sastaje sa Erdoganom u Ankari. Japanski premijer Abe raspustio parlament. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.